Eiropas Savienība pēdējo reizi paplašinājās 2013. Gadā, kad blokā uzņēma Horvātiju. Tai bija nepieciešami 10 gadi, lai kļūtu par politiskā un ekonomiskā bloka dalībvalsti. Eiropas Savienības kandidāta valsts status ir piešķirts arī vairākām Horvātijas kaimiņu valstīm – Serbijai, Melnkalnei, Albānijai un Ziemeļmaķedonijai. Gandrīz 20 gadu kandidāta valsts statusā ir Turcija, bet iestāšanās sarunas jau ilgāku laiku ir iesaldētas. Savukārt Bosnijai un Hercegovinai un Kosovai ir potenciālo kandidāta valstu status. Martā rindā iestājās arī Ukraina, Moldova un Gruzija, kuras oficiāli lūdza tām piešķirt Eiropas Savienības kandidātu valstu statusu. Tas notika pēc tam, kad Krievija 24. Februārī vēlreiz iebruka Ukrainā. Eiropas komisija sola līdz jūnija vidum publicēt savu viedokli par to, vai piešķirt Ukrainai, Moldovai un Gruzijai kandidātu valstu statusu. Sagaidāms, ka tas būs pozitīvs. Pēc tam 27 Eiropas Savienības dalību valstu vadītājiem būs vienbalsīgi jāatbalsta šo valstu uzņemšana kandidātu pulkā. Ļoti iespējams, ka Ukrainai sākotnēji piešķirs potenciālās kandidātu valsts statusu, kas atsevišķām Eiropas Savienības dalību valstīm pašlaik šķietot pieņemamāks. Krievijas uzsāktais karš Ukrainā bija modinātais zvans Eiropas Savienībai, ka tai ir jānodrošina stabilitāti savās kaimiņu valstīs, uzskata politikas zinātnieks Florians Bībers no Grācas Universitātes Austrijā. Viņa prāt, lai pretotos Krievijai, Eiropas Savienībai ir jāstiprina attiecības ar sabiedrotajiem. Jaunu kandidātu valstu apstiprināšanā esot iespēja apliecināt bloka vienotību pret Krieviju, kā arī īstenot savu maigo varu, saka Bībers.
There's a realization that this is a geopolitical issue and leaving them out is a problem.
Eiropas Savienība apzinās, ka šis ģeopolitisks jautājums, tāpēc šo valstu atstāšana ārpusē rada problēmas. Tas savā ziņā padara Eiropas Savienību neaizsargātu sfērā, kur citas valstis, ne tikai Krievija, bet arī Ķīna, pēdējos gados izvērš ļaunprātīgas aktivitātes. Tik acīmredzami negatīva iejaukšanās pilnīgi noteikti nav Eiropas Savienības interesēs.
Intervention in a negative way so visibly.
Kandidātu statusa piešķiršana Ukrainai, Moldovai un Gruzijai nenozīmētu šo valstu drīz uzņemšanu Eiropas Savienībā. Tas var prasīt vairākus gadus. Taču daudzi uzskata, ka tas būtu simbolisks pirmais solis. Viņu vidū ir arī Eiropas parlamenta deputāts Andrejs Kovačevs no Eiropas Tautas partijas frakcijas. Politiķis uzskata, ka tas būtu īpaši svarīgi Ukrainai, kas pašlaik karā ar Krieviju aizstāv Eiropas demokrātiskās vērtības.
We need to show full solidarity with the Ukrainian people, with the leadership of Ukraine.
Mums ir jāapliecina pilnīga solidaritāte Ukrainas tautai un vadītājiem, kuri cīnās frontē. Mēs esam kara stāvoklī. Situācija ir dramatiska, un mums ir jāparāda, ka viņi nav izolēti no mūsu Eiropas projekta. Ukrainai var un vajag piešķirt kandidātu valsts statusu, bet kara situācijā ir grūti prognozēt, kad tā varētu kļūt par pilntiesīgu dalību valsti. Manuprāt, Ukrainas pasludināšana par Eiropas Savienības kandidātu valsti būtu simboliska rīcība, kas apliecinātu mūsu solidaritāti un liktu Krievijai saprast, ka šī solidaritāte nav ierobežota laikā.
Iespējamā kandidātu valstu statusa piešķiršana Ukrainai, Gruzijai un Moldovai ir aktualizējusi jautājumu par to, ko darīt ar Rietumbalkānu valstīm, kuras jau ilgāku laiku mīņājas pie Eiropas Savienības durvīm. Dažas no tām ir uzsākušas iestāšanās sarunas, kas pagaidām virzās ļoti lēni. Tas ir saistīts gan ar atsevišķu bloka dalību valstu bažām par to, ka Rietumbalkānu reģions nav pietiekami demokrātisks un tiesisks, gan ar pašu kandidātu valstu valdību nevēlēšanos īstenot nepieciešamās reformas. Eiropas Savienības paplašināšanās atbalstītāji uzskata, ka šis ir īstais laiks, lai esošās kandidātu valstis pietuvinātu blokam. Izskan arī aicinājumi reformēt jaunu valstu uzņemšanas sistēmu, lai jau esošās dalību valstis sautīgu nacionālo interešu dēļ nevarētu kavēt kandidātu valstu virzību uz Eiropas Savienību. Cirkulē arī ideja par dažādas pakāpes dalību Eiropas Savienībā. Viens no piedāvājumiem paredz 4 pakāpju integrāciju blokā. Pirmais posms paredzētu ciešas partnerattiecības starp kandidātu valsti un Eiropas Savienību, savukārt ceturtais posms nozīmētu pilntiesīgu dalību ar balss tiesībām un veto tiesībām valstī. Savukārt Francijas prezidents Emmanuels Macrons ierosinājis izveidot jaunu Eiropas politisko kopienu, kuras ietvaros demokrātiskas valstis varētu sadarboties dažādās jomās. Šajā organizācijā varētu piedalīties gan valstis, kuras vēlas iestāties Eiropas Savienībā, gan valstis, kuras ir pametušas bloku. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.